You're with SBS Radio.
Sa unang pagkakataon, pinayuhan ng World Health Organization ang mga magulang na ang mga bata na wala pang 2 taong gulang ay hindi dapat na gumugol ng anumang oras na walang pasubali na panunood ng mga electronic screen. Inirerekomenda din ito na ang mga batang may gulang na 2 hanggang 4 na gumugol lamang ng hindi hihigit sa 1 oras sa 1 araw sa panonood ng mga programa o paglalaro ng mga laro sa computer. Sa tampok na ulat ni Lydia Feng at Amelia Dan na isinalin sa wikang Filipino. Ang paglalaro sa parke ay isa sa mga paboritong gawain ng 3 batang anak ni Becky Jean. Ang pag-akyat, pagtakbo at paglukso ay tila mga normal na mga bagay na gawain para sa mga bata na may mga gulang na 2 hanggang 4 na taon. Ngunit ngayon, ang panonood ng telebisyon at paglalaro sa iPad ay ilan lamang sa mga karaniwang libangan. Mga aktibidad na sinasabi ni Becky Jean na naging bahagi ng araw-araw na gawain ng kanyang mga anak.
If it's 4 o'clock and I need to cook the dinner and they haven't watched it all day, I think, okay, well, you can watch an hour before dinner and then watch a bit afterwards before your bath time.
Ngunit sinasabi ni Becky Jean na batid niya kung ang kanyang mga anak ay labis ang ginugugol na oras sa mga elektronikong aparato.
We actually stopped them using their tablets last year because they were using too much YouTube, so we deleted all of the YouTube from the TV and my phone and the tablet.
Ang mga simpleng hakbang tulad ng kay Ginang Jean ay binibigyang pansin ng World Health Organization o WHO na naglabas ng mga bagong gabay tungkol sa mga antas ng pisikal na mga aktibidad at oras ng panonood para sa mga bata. Iminumungkahi nila para sa mga bata na wala pang 2 taong gulang ang walang oras na panonood nang walang pagsubaybay o pagbabantay ng mga magulang. At para sa mga batang may edad na 2 hanggang 4, hindi dapat nalalampas sa 1 oras sa 1 araw. Ang ulat ay nakatuon sa oras na laging nakaupo kapag ang mga bata ay simpleng inilalagay lamang sa harap ng telebisyon, computer o tablet upang malibang. Hinihikayat ang mga bata na magkaroon ng mas maraming oras sa pag-ehersisyo at pagtulog upang mabuo ang mas mahusay na mga gawi at kasanayan. Payo mula kay Dr. Fiona Bull mula sa WHO na sinasabi na malalabanan ang labis na katabaan at mga sakit sa pagbibinata at pagdadalaga at sa pagtanda.
We are very clear that there is merit in time spent with children, being active through play, and sometimes that can involve the electronic instruments. What we are cautioning on is overuse of those electronic screen times.
Dumating ito sa gitna ng lumalaking panaliksik sa mga epekto ng pag-unlad ng malawakang paggamit ng mga bata ng mga computer at mga mobile device. Ang social researcher na si David Gillespie na malawakang sumulat tungkol sa issue ay nagsabi na ang labis na oras ng panunood ay maaaring humantong sa mga problema sa buhay.
There's definitely evidence that there should be significant restrictions in that age group. And that evidence says that there are cognitive delays that come into children under 5 when they have too much exposure to screens. That there are also likely to be social and motor development delays. So things like learning to walk, learning to stand, learning to socialize, learning to interact with their parents.
Ngunit para sa ilang magulang, ang oras ng panunood ay hindi palaging nakakapinsala. At sa palagay nila, nalalaman nila kung ano ang pinakamahusay na gumagana at naaayon para sa kanilang mga anak. Ayon kay Becky Jean, ang oras ng panunood minsay maaaring gawing mas madali ng kaunti ang buhay.
You can't always be with them and playing with them and drawing with them, and you know, you also have responsibilities to cook and to clean. And when I was breastfeeding my baby, if I needed to breastfeed, sometimes I'd just put the kids in front of the TV for 30 minutes just so I could settle them to sleep. I know it's not recommended, but what else are you supposed to do?
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.